Saatnya berita siang.
Assalamualaikum, Sederalun, berita siang edisi hari ini Minggu 10 November 2019 dibacakan Ahyar. Presiden Jokowi pimpin upacara peringatan Hari Pahlawan. Novel sebut laporan Dewi Tanjung hina rumah sakit yang menanganinya. Satu warga tewas dan satu anggota TNI terluka akibat bentrok antar kelompok di Papua. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Presiden Joko Widodo memimpin upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Upacara dimulai sekitar pukul 8.10 WIB, ditandai dengan masuknya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke lokasi. Selain Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menghadiri upacara Hari Pahlawan Nasional di Taman Makam Pahlawan Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Ma'ruf tiba di TMP Utama Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu pagi pada pukul 7.30 WIB. Mengenakan jas warna hitam dengan dasi warna merah, Ma'ruf terlebih dahulu menunggu di selasar VVIP. Setelah Ma'ruf, hadir juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Idham Aziz, dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna. Selain itu, hadir pula Ketua MPR Bambang Susatyo, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Kepala BNPB Doni Monardo. Pejabat lainnya juga nampak hadir. Dalam upacara tersebut, Presiden selaku inspektur upacara juga meletakkan karangan bunga sebagai tanda penghormatan kepada arwah pahlawan. Ia bersama Ma'ruf juga menaburkan bunga di sejumlah makam pahlawan. Sebelumnya juga Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengajak masyarakat untuk mengheningkan cipta selama semenit hari ini mulai pukul 8.15. Hal ini guna menghargai jiwa pahlawan nasional yang telah gugur. Sederalun, penyidik senior KPK Novel Baswedan menganggap laporan Dewi Tanjung terkait tuduhan rekayasa kasus penyiraman air keras telah menghina rumah sakit yang menanganinya. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya atas tuduhan telah merekayasa kasus penyiraman air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017. Novel mengatakan tuduhan yang dilontarkan Dewi Tanjung tak berdasar, malah cenderung lucu dan aneh. Ia juga mempertanyakan laporan tersebut apakah bertujuan untuk menghina polisi yang tengah menginvestigasi kasusnya, termasuk terhadap Komnas HAM yang tengah melakukan pemeriksaan. Terkait penuntasan kasusnya itu, ia menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Joko Widodo. Sementara itu, aktivis HAM Haris Azhar mengatakan pelaporan dan gugatan terhadap Novel Baswedan tidak mempengaruhi turunnya dukungan dan empati masyarakat dalam memberantas korupsi. Pelaporan dan gugatan itu juga sama sekali tidak mengganggu kepribadian Novel. Ia menilai Novel tidak akan terlalu ambil pusing dengan tindakan para pelapor dan penggugat. Pasalnya, peristiwa tersebut hanya sekadar pengalihan dan pembelokan isu lambannya penyelesaian penyiraman air keras yang menimpa Novel. Diberitakan sebelumnya, Novel dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bernama Dewi Tanjung Rabu lalu. Dewi melaporkan Novel karena Novel dianggap telah merekayasa peristiwa penyiraman air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017. Pada hari yang sama, terpidana kasus suap dan pengacara senior Oci Kaligis juga menggugat Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk membuka kasus lawas Novel. Sederalun, seorang warga tewas dan satu anggota TNI terluka akibat cekcok di Karubaga, Tolikara, Papua. Insiden ini terjadi akibat cekcok antar kelompok warga dengan pedagang di Karubaga. Kepala Penerangan Kodam 16 Cendrawasih Kolonel Eko Daryanto mengatakan kejadian itu berlangsung Sabtu kemarin. Anggota TNI yang mengalami luka pada pelipis mata kanan karena berusaha menyelamatkan pedagang kios di Jalan Giling Batu, Distrik Karubaga yang dikeroyok oleh pelaku Yalimen Wandik, 27 tahun bersama teman-temannya. Eko menambahkan Yalimen Wandik dan sejumlah temannya saat itu sedang dipengaruhi minuman beralkohol dan melakukan pengancaman, penyerangan, dan perusakan toko dan kios milik Asok, 48 tahun dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan batu. Anggota TNI yang saat kejadian sedang melintas berusaha menyelamatkan dan mengamankan pemilik kios namun mendapatkan aksi penyerangan. Yalimen pun mencoba melarikan diri setelah datang petugas TNI Polri. Petugas gabungan lalu memberikan tembakan peringatan, tapi akhirnya mengakibatkan korban Yalimen Wandik terkena tembakan yang kemudian sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Korban akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Saudaralun, Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab mengungkapkan penyebab dirinya dicekal oleh pemerintah Arab Saudi yaitu karena adanya permintaan pemerintah Indonesia. FPI pun segera mengambil sikap atas pernyataan Habib Rizik. Jubir FPI, Slamet Ma'arif, mengatakan FPI belum tahu kapan dan di mana FPI akan menyelenggarakan jumpa pers. Namun ia menyebut akan segera menggelar jumpa pers untuk menyikapi permasalahan yang terjadi soal pencekalan Habib Rizik. Sebelumnya, Habib Rizik mengungkapkan alasannya tidak bisa pulang ke Indonesia dengan menunjukkan surat pencekalan dari pihak pemerintah Indonesia yang ditujukan kepada pemerintah Arab Saudi. Dia menyebutkan pencekalannya itu tidak berkaitan dengan kasus pidana apapun. Dia juga mengimbau warga Indonesia berhati-hati dalam memperoleh suatu informasi agar tidak dapat simpang siur atas pencekalannya. Dia mengaku siap pulang ke Indonesia, namun ada sesuatu yang menghalanginya. Dia menyebut ada seseorang di balik pencekalannya.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syederalun Fahri Hamzah mendesak Presiden PKS Sohibul Iman dan kawan-kawan segera melaksanakan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membayar ganti rugi Rp30 miliar. Dia mengatakan jangan sampai nantinya pengadilan malah menyita aset PKS. Fahri mengatakan sebenarnya ganti rugi Rp30 miliar tak perlu ditagih lagi. PKS harus sukarela melaksanakan putusan pengadilan. Karena tak kunjung dibayar, pengadilan sudah mengirim surat kepada PKS. Bahkan sekarang pengadilan sedang melakukan upaya sita terhadap aset-aset PKS. Karena itu, Fahri meminta PKS segera membayar ganti rugi itu. Karena nantinya uang itu tidak dia gunakan untuk keperluan pribadi, namun akan disumbangkan. Diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri terkait pemecatannya dari PKS. Selain menyatakan pemecatannya tidak sah, Majelis Hakim menghukum PKS membayar Rp30 miliar kepada Fahri. Gugatan Rp30 miliar itu dikabulkan karena Majelis menganggap apa yang dialami Fahri setelah dipecat sangat berat. Majelis menganggap Fahri mengalami tekanan psikologis akibat pemecatan tersebut. Saudaralun, ribuan warga Bangladesh, sebagian besar wanita dan anak-anak mengungsi ke tempat penampungan di wilayah pantai barat daya Bangladesh. Pemerintah Bangladesh siapkan 3.000 tempat pengungsian untuk mengantisipasi ada topan bulbul. Departemen Meteorologi Bangladesh mengatakan beberapa distrik di pesisir pantai diperkirakan kecepatan angin hingga 120 km per jam dan curah hujan yang sangat deras. Mereka juga memperkirakan daerah dataran terendah dan pulau-pulau cenderung mengalami gelombang badai antara 1,5 hingga 2,1 meter, lebih tinggi dari tingkat maksimal air pasang. Perwakilan Menteri untuk Manajemen Bencana dan Bantuan mengatakan, lebih dari 3.000 tempat berlindung di 13 distrik di pesisir pantai telah dipersiapkan dan cukup menampung 1,8 juta orang. Pemerintah Bangladesh telah melakukan semua langkah pencegahan untuk mengatasi situasi dan menjaga harta benda serta kerugian manusia seminimum mungkin. Musim badai di Teluk Benggala dapat berlangsung dari bulan April hingga Desember. Pada tahun 1999, badai dahsyat menghantam pantai negara bagian Odisha di India selama 30 jam dan menewaskan 10.000 orang. Sejak saat itu, kemajuan teknologi telah membantu para peramal cuaca melacak siklon dengan lebih akurat, sehingga otoritas setempat memiliki banyak waktu untuk bersiap dan evakuasi massal menyelamatkan ribuan nyawa pada 2013. Saudara Lun, seorang wanita hamil di Malaysia luka-luka setelah diserang suaminya sendiri dengan pisau. Dalam kondisi berdarah-darah, wanita ini menyetir mobil sendirian ke rumah sakit sebelum akhirnya melahirkan bayinya. Kepala Kepolisian Putrajaya, Asisten Komisioner Rosli Hasan mengatakan bahwa polisi mendapat laporan soal insiden ini pada Jumat pagi lalu sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Seorang dokter di Rumah Sakit Putrajaya menghubungi polisi setelah merawat seorang wanita berusia 35 tahun. Dokter melaporkan bahwa wanita yang dirawat itu diserang oleh suaminya yang berusia 39 tahun. Korban diserang suami dengan pisau di rumah mereka di Presen 9. Rosli menyebutkan wanita yang tidak disebut namanya itu mengalami luka sayatan di bagian jari, bagian lengan sebelah kanan, bagian perut dan punggungnya. Disebutkan juga bahwa wanita itu sedang hamil 37 minggu saat diserang suaminya. Wanita itu kemudian dibawa ke Departemen Obstetri dan Ginekologi untuk perawatan lebih lanjut. Suami wanita itu telah ditangkap oleh polisi setempat. Polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menyerang. Identitas pelaku tidak diungkap lebih lanjut, hanya disebut bahwa dia bekerja sebagai teknisi audio. Motif penyerangan itu belum diketahui pasti. Sementara korban kini dalam kondisi stabil di rumah sakit dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki dengan selamat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Minggu 10 November 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.